Moi ben acollida nos campus galegos a nova de que a partir do vindeiro curso a matrícula universitaria vai ser gratuita en primeiro de carreira para aqueles que fixeran a ABAO en Galicia e nos cursos sucesivos sempre que se aproben pues, un número mínimo de créditos.
Ah, pois pues moi bien, la verdad. O sea, porque la universidad es bastante cara y sinceramente hay mucha gente que no se lo puede permitir y a mí me parece una buena medida.
Como medida para fomentar en los estudios y tal, no lo veo mal.
Hombre, mejor, porque como, no sé cómo decirlo, pero así más gente puede tener estudios, por decirlo de alguna manera.
Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Por qué se toma esta medida da gratuidade das matrículas na Universidade en Galicia?
Bueno, como acabamos de escoitar, hai unha razón básica e fundamental, non? Que é apoiar as familias, a concellos en idade de universitaria e posibilitar que todos os alumnos, nunha medida de equidade que xenere igualdade de oportunidades, pois poderán acceder a unha universidade pública de calidade dun xeito absolutamente gratuito. Non? Ese é un dos pilares. E o outro pilar tamén se vencella coa cultura do esforzo. Non? Isto non é un barra libre, un todo gratis, ni moito menos, senón que se plantexa que haya un mínimo de recoñecemento ao traballo do alumnado a través de que é necesario para poder ter esta gratuidade un número mínimo de créditos aprobados. Non? É unha medida que básicamente busca a igualdade de oportunidades, que Galicia poida ter pois, o maior número de personas formadas e ben formadas, e por outra que haya tamén un estímulo á cultura do esforzo, estimulando pois, que os alumnos, en función das ramas de coñecemento, pois, teñan un número mínimo, unha porcentaxe mínima de créditos aprobados para poder acceder á mesma.
Optouse por los mismos criterios que o Ministerio, non para obtención de beca, unha serie de grados 90%, noutros 65% e tamén de 80% hai.
Sí, se buscou unha certa coherencia, non? Sería absolutamente ilóxico pois que cunha administración plantexase pois unha porcentaxe X e outra plantexase unha diferente, non? E, obviamente hai diferencias entre as tres grandes áreas, entre as tres grandes sectores de coñecemento. Por unha parte as xurídicas, as humanidades, teñen un de ciencias sociais, estamos falando dun 90%, é necesario ter un 90% de créditos aprobados. No ámbito da saúde un 80%, nas enxeñerías e nas ciencias un 65%, non? Pero isto aquí tamén hai que dicido para que as personas que nos estén escoitando, en primeiro curso, é dicir, todos os alumnos que cursan primeiro curso dunha carreira en Galicia, en calquera das tres universidades, Coruña, Vigo ou Santiago, e teñan feito a ABAU, a selectividade en Galicia, ou proveñan dun ciclo de FP superior, esos teñen o 100% dos alumnos pois a matrícula gratis. Non? Nos sucesivos cursos, segundo, terceiro e seguintes, aquí onde entra pois, esta medida, non? Onde temos que ver o número de aprobados, ou a porcentaxe de créditos aprobados para poder acceder pois a mesma, non? Porque xa digo, busca a igualdade de oportunidades, o facemos en primeiro para todos e despois buscamos recoñecer pois o esforzo, non? Para que non sexa pois unha medida de barra libre, de xeito que non estimule pois o que necesitamos, que potenciar o esforzo e motivar pois o traballo, dito no bo sentido da palabra, pois os estudiantes.
Sabes xa como se vai articular, si vai ser automático ou si os rapaces van ter que presentar documentación pues, justificando que aprobaron un número mínimo de crédito? Non sei se falou isto xa coas universidades.
Sí, neste momento estamos falando coas universidades, basicamente, para axustar os sistemas informáticos, non? O que aspiramos é que sexa automático, non? Para non complicar a xestión, pero é unha cuestión tamén que temos que ver como vencellamos os sistemas informáticos tanto das universidades como da Xunta de Galicia para poder facer as bonificacións á universidade. A universidade non vai perder ni un solo euro. O coste económico que antes pagaban os estudiantes, que antes pagaban as familias, vai ser asumido por a Xunta, por a Administración Autonómica, cun sistema de bonificacións, co cual as universidades non perden, nin ganan un euro, e realmente o que se falla é que a Administración Autonómica, cos recursos de todos os galegos, o que facemos pois é apoiar a aqueles alumnos pois, que están desenvolvendo estudios universitarios.
Uh-huh. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, moitísimas gracias, un placer, boa tarde.
Gracias, a vos, unha aperta.